En martsaften i 2011 står den 19-årige Subir Ausar ved en bænk i Blågårdsgade på Nørrebro. Han er i godt humør og taler med en ven. Her i kvarteret kender de fleste unge hinanden, og Subir Ausar er ikke bleg for at indtage en slags storebrorrolle for kvarterets yngre. Han er kendt som en af de unge drenge, der gerne deltager i børnenes leg på pladsen eller går i kiosken for at købe slik til de små. Som så mange gange før står Subir Ausar med sin cykel på Barndomsgaden og sluder. Men denne dag bliver det for sidste gang. Han dør på Rigshospitalet den 14. marts 2011. Ramt i ryggen ved 22-tiden på Indre Nørrebro af skud, affyret fra en stjålen Mitsubishi Karisma, der få timer senere bliver fundet udbrændt i et parkanlæg nord for København. Politiet vurderer, at den unge mand har tilknytning til Blågårds Pladsbanden. Men ifølge miljøet og kilder tæt på Subir Ausar, havde han intet med bandekriminalitet at gøre. Drabet i Blågårdsgade kommer til at få afgørende betydning for Værebros Hårdkernes fremtid som gadeband.
Sjeppe kommer ud. Han er rasende. Han kan ikke forstå, at det her det ikke er blevet hævnet.
Du lytter til anden sæson af Bandeland, en ekstrabladet podcast om den danske underverden. Her i anden sæson fortæller vi historien om gadebanden Værebros Hårde Kernes transformation til rockerklubben Satudarter. Vi har allerede fortalt, hvor det hele startede, i Værebroparken nordvest for København for flere årtier siden. Med storebror Wassim Khans brutale ledelse manifesterer Værebros Hårde Kerne sig op gennem nullerne som en magtfuld gruppering i det danske bandelandskab. Men der vil ske store ændringer i bandens magtstruktur. Mit navn er Christoffer Eriksen, og jeg er chefredaktør på Ekstra Bladet, og vi starter det her afsnit med den forbrydelse, der bliver enden for Wassim Khans formelle lederskab af Værebros Hårde Kerne. Klokken er cirka 9 om aftenen, da en 26-årig mand i november 2008 triller ned ad en stille villavej i Bagsvær. Han parkerer bilen på den modsatte side af sine forældres hus og krydser gaden. Mens han står og fumler med havelågen, bemærker han pludselig en bil, der bremser 3 meter bag ham. Det er mørkt, men gadebelysningen oplyser vejen, og han ser den bagerste siderude er rullet ned. Inden i bilen sidder en mand, der peger på ham med en pistol. En mand, han med det samme genkender. Det er lederen af Værebros Hårde Kerne, Wassim Khan. Han har et fast greb med begge hænder om våbnet. Wassim Khan siger ikke en lyd, men trykker 2 gange på aftrækkeren. Den 26-årige kaster sig forvirret om på jorden. Han når lige akkurat at undgå at blive ramt af de 2 skud, der i stedet borer sig ind i forældrenes hus. Bilen, hvorfra der blev skudt, forsvinder i høj fart fra gerningsstedet. Det er langt fra en tilfældig mand, der bliver offer for drabsforsøget, begået af Wassim Khan. Khan og offeret har en fælles fortid i miljøet omkring Værebroparken. Ekstrabladets journalist Dan Bjerregaard har kigget nærmere på sagen.
Offeret fortæller, at han i et par år er kommet i Værebroparken, da han var en 14-15 år, og hvor han hænger ud sammen med en masse unge i området. Og han siger også under sagen, at han udmærket kender Wassim Khan.
Bandelederen, der bærer nag mod gamle fjender og rivaler, og har ry for at ordne tingene selv, mener tilsyneladende, at offeret har begået en dødssynd.
Og så fortæller han så, at grunden til, at de vil forsøge at komme ham til livs, det er, fordi de mener, at han har været stikker i en sag, hvor han har vidnet mod en af de andre unge fra Værebroparken. Efterfølgende har offeret så valgt at forlade Værebroparken, og er så blandt andet begyndt at hænge ud inden omkring Lundtoftegade, hvor Værebros Hårde Kerne jo også har en rivaliserende gruppe inden. Så han mener altså, at det er derfor, at de prøver at slå ham ihjel den her novemberaften i 2008. Han fortæller under sagen, at han er altså ikke i tvivl om, at det er Wassim Khan, der er den person, der har trykket på aftrækkeren. Han siger også, at Wassim Khan er leder af den her Værebro-bande, og det er ham, der bestemmer. Han siger ordret, den her klan, som Wassim Khan styrer fra Værebroparken.
Efter drabsforsøget flygter Wasim Khan. Han går under jorden.
Efter det her drabsforsøg er Wasim Khan på flugt i 23 dage, indtil politiet så anholder ham i en lejlighed på Buddinge Hovedgade.
I lejligheden finder politiet ikke kun bandelederen, men også et større våbenarsenal.
Da politiet de pågriber ind i den her lejlighed, der finder de 5 pistoler, 287 skarpe patroner og en masse ammunition og skudsikre veste.
Under retssagen, hvor Værebros hårde kernes brutale leder sidder anklaget for drabsforsøget på den 26-årige fra Værebroparken, tegner Wasim Khan et noget andet billede af sig selv og sin rolle i bandemiljøet.
Under sagen, der siger Wasim Khan, at han aldrig nogensinde har hørt om Værebrobanden, og han fortæller, at han har været sygemeldt på grund af en mavesygdom og derfor er på sygedagpenge. Han siger så blandt andet, at han har levet af en pokerpræmie og af penge, som han låner fra venner og bekendte. Og tidligere i sagen, der fortæller han, at han har arbejdet med rengøring og kørt taxa, men at han på nuværende tidspunkt ikke har nogen fast indkomst.
I retssagen sker der også noget, som er sket i andre sager, hvor Khan-brødrene har siddet på anklagebænken. Nye vidner dukker simpelthen op og ændrer pludselig deres forklaringer.
Efter byrettens dom, så dukker der pludselig et nyt vidne op. Han fortæller, at han har været chauffør i den her gerningsbil og siger, at det ikke var Wasim Khan, der skød. Han peger tværtimod på en helt tredje gerningsmand, som retten så forgæves forsøger at indkalde som vidne. Denne her nye person, som pilen peger på, han har tidligere afgivet forklaring til en politirapport, og den sammenholdt med de her nye oplysninger, vælger retten altså at sige, er så modstridende, at man tilsidesætter dem som værende utroværdige.
Og måske er der en god grund til, at nogle vidner ændrer forklaring i retten. I sagen med Wasim Khans drabsforsøg kommer lillebror Kalim Khan, eller Kalle, som han bliver kaldt, nemlig på banen. Kalim Khan forsøger inden retssagen mod sin storebror at true og banke offeret til tavshed.
Det gør han i forbindelse med et overfald, hvor Kalle samler et tæskehold, som overfalder det her offer ude foran et solcenter. Offeret forklarer i retten, at han bliver antastet af Kalle, som siger til ham, hvad så dit stikkersvin, trækker du sagen mod min bror tilbage? Og så bliver han simpelthen kørt ned af en taxa, der er en del af tæskeholdet. Efterfølgende bliver han stukket flere gange med en skruetrækker, og det er Kalle, der fører den, mens der bliver råbt, chop ham, altså stik ham med den her skruetrækker. Offeret får afværget og slipper med overfladiske skader fra de her stik. Kalle ender med at få 9 måneders fængsel for overfaldet, og det her det er altså en af grundene til, at folk ikke tør vidne i de sager.
På trods af Wasim Khans forklaring om, at han intet har med bandemiljøet at gøre, og lillebror Kalles forsøg på at lukke munden på offeret, bliver Wasim Khan idømt en fængselsdom, der tvinger gruppen ud i et magtskifte.
Wasim Khan ender med at få en dom på 6,5 års fængsel for drabsforsøget på denne her tidligere Værebro-fyr, som VHK altså nu mente var en stikker.
Med Wasim Khans dom på 6,5 års fængsel ændrer det magtstrukturen i Værebros hårde kerne. Storebror Wasim, der har stået for den meget voldsomme og hårde linje i gadebanden, er sat ud af spillet, og en ny Khan-bror må stille sig i spidsen for banden. Det bliver den mellemste bror, Nadim Khan, der tager over. Og han er en noget anden type end sin storebror.
Faktisk nærmest præcis et år efter, at forældrene de får Wasim Khan, så får de Nadim. Og der er stor forskel på de her brødre, selvom de nærmest er pseudotvillinger.
Ekstrabladets journalister Camilla Marie Nielsen og Dan Bjerregaard har kigget nærmere på den noget mere velovervejede Khan-bror.
Hvor Wasim Khan bliver beskrevet af kilder med indsigt i miljøet som den her meget voldsparate, kortluntede og nærmest tankeløse leder af VHK, så bliver Nadim Khan beskrevet meget anderledes. Han er meget mere tilbagelænet, mere kalkuleret og bliver beskrevet som en konfliktstærk type. Altså han ved simpelthen, hvordan man skal vende situationen til sin egen fordel.
Der var en kilde, der beskrev ham for mig som usædvanligt intelligent og sagde, at han virker helt anderledes end de andre. Og beskrev ham som en, der tænkte meget over tingene, tænkte meget længere frem og strategisk. Hvor Wasim måske er meget mere konfliktsøgende, så er Nadim mere sådan en diplomat og lever efter det her motto med den, der lever stille, lever godt. Kinden beskrev, at en af hans sådan, hovedopgaver virkede det til at være, det var at faktisk få lukket konflikter. Altså når Værebro var ved at ryge i konflikt med nogen, jamen, så var han utrolig dygtig til det her bandediplomati. Og det er også noget, vi hører ellers, at han faktisk fungerer lidt som sådan en mellemmand i bandemiljøet. Når der er nogle andre, der ryger i konflikt med hinanden, så kan Nadim være sådan en, man ringer til og får råd til at bilægge nogle af de her stridigheder. Han har også sådan et krav til folk, der skal ind i banden, at de må ikke tage konflikter med. Altså hvis de har et udestående med nogle andre grupperinger, jamen, så kan man ikke tage dem ind, før der ligesom er lagt låg på det, fordi han ikke vil overtage andres problemer og komme i konflikt på grund af det. Nadim Khan er 1,80 høj, og når man ser billeder af ham i dag, så har han sådan noget langt, mørkt, tilbagestrøget hår og et stort fuldskæg. Og man kan se på ham, han også er en type, der bruger noget tid i et træningscenter.
Og når du siger, at bruger noget tid i et træningscenter, så går jeg ud fra, at det ikke er for at gå til spinning eller aerobic, det er fordi han ser muskuløs ud, altså han løfter vægte.
Ja, det er sådan, han fremstår på fotos. De har jo den her lidt sjove betegnelse, hvor de kalder ham for formanden.
Altså formanden for Værbrus hårde kerne.
Ja, det er sådan, vi må opfatte. Altså Nadim Khan leder Værbrus hårde kerne på det her tidspunkt, og det er altså det, de andre kalder ham for formanden.
Med tiden bliver Værbrus hårde kerne mere organiseret og struktureret, hvilket på ingen måde gør det lettere for politiet at afdække bandens kriminalitet.
Kilder fortæller, at det bliver ekstremt svært for politiet at efterforske mod den kriminalitet, som medlemmerne af Værbrus hårde kerne på det her tidspunkt er mistænkt for. Det skyldes blandt andet, at de internt i gruppen deler sig op i det, man måske bedst kan beskrive som nogle celler, så det er ikke nødvendigvis alle andre i gruppen, der går og ved, hvad de resterende medlemmer laver. Det gør det svært for politiet for eksempel at aflytte de her bandemedlemmer. Folk holder tæt og taler ikke over sig.
I begyndelsen af 2011 bliver der antændt en bandekrig mellem Værbrus hårde kerne og andre københavnske gadebander. Fjenderne tæller særligt to grupper kriminelle. En bande fra Tingbjerg i Brøndshøj, og så selvfølgelig den kendte og på det her tidspunkt magtfulde Blågårds Pladsbande med de marokkanske brødre Store A og Lille A i spidsen. Nogle af de her konflikter er gået i arv gennem generationer og handler om personligt uvenskab, gammelt nedernag eller forkvaklede æresbegreber. Og andre handler slet og ret om kampen om det københavnske has- og narkomarked. Men fælles for de her to områder, som Værebro ligger i konflikt med, er, at de begge senere skal blive en del af Loyal to Familia med Shoaib Khan i spidsen.
Der er skyderier, der er det, man kalder vagtvirksomhed, der er drab.
Det er fra basen i Værebroparken, at VHK udkæmper krigen med de rivaliserende grupper. Og det særlige ved Værebroparkens arkitektur er, at den utilsigtet er som skabt til at fungere som hovedkvarter for en bande. Området er bygget op, så der kun er meget få ind- og udgange, hvilket gør det let for Værebros hårde kerne at kontrollere, hvem der kommer ind og ud.
Altså det er Værebroparken, der ligesom er epicentret for den her bande. Og det er også der, når der er bandekonflikter, der viser de sig jo også som en meget organiseret gruppe, især for sådan en gadebande. De har blandt andet et ekstremt højt sikkerhedsniveau derude. Under nogle af de her konflikter, så er det sådan noget med, når man skal køre ind i Værebroparken, så skal man blinke med lyset på en bestemt måde. Så dem, der er inde i boligområdet, de kan se, om det er en ven eller en fjende, der er på vej ind i området. Og så står der altså vagtposter, som er i skudsikre vester med walkie-talkier. Og hvis de er i tvivl om, hvad det er for en bil, der kører ind i området, jamen, så bliver man stoppet og afkrævet et svar på, hvem man er og hvad man laver den i Værebro. Så det er ligesom deres base, når der er de her bandekonflikter, jamen, så er det der, de søger til.
Ekstrabladets kriminalreporter Sune Fischer får selv et indblik i, hvordan Værebros hårde kerne organiserer sig i Værebroparken, da han møder dem omkring år 2010.
Første gang, jeg møder dem, er til et møde, hvor vi har fået kontakt til dem, hvor vi så bliver inviteret ud for at snakke med dem en sen vinteraften. Mig og en fotograf bliver bedt om at køre til Harskov S-tog station, hvor vi vil blive mødt af en kontaktperson. Vi kører derud, vi holder i 5-10 minutter, så sender vi en besked om, at nu er vi her. Så kommer der en mand kørende i bil, han er maskeret med en motorcykelhætte. Så siger han, følg mig, og så hopper vi ind i bilen, og så kører vi efter ham. Og så ender vi oppe på nogle boldbaner oppe bag ved Værebrobebyggelsen. Så træsker vi så op på den her bakke, og det er jo mørkt, så jeg kan ikke rigtig se noget, men jeg kan se, at de alle sammen er maskeret op. Der står en flok på en 15-20 stykker. Vi snakker kort med dem. Fotografen får ikke taget noget billede. Der kommer heller ikke noget brugbart ud af det. De svarer ikke rigtigt på nogle spørgsmål. undervejs flere gange kan man jo se, at der er nogle folk, der bevæger sig rundt, og som har walkie-talkies. Blandt andet dernede, hvor vi har parkeret vores bil, der bliver vi mødt af en mand, som står med en walkie-talkie. Jeg tror egentlig mest, det handler om, at de gerne vil vise, hvor klar og velforberedte de er.
Kan du beskrive det område, de forskanser sig i?
Indkørslen, der ligger der jo Netto, og den indkørsel, det var jo også især der, hvor at, de unge fra VHK, de plejede at samle sig før i tiden, og det var også der, de ligesom kunne holde øje med, hvem der kørte ind og ud af området. Under blokkene, der løber der også et gangtunnelsystem, som de her unge fra VHK, de ligesom også har gjort til en del af deres manøvremuligheder ude i selve bebyggelsen, de faktisk kunne bevæge sig under jorden fra blok til blok, og man kunne løbe derned og gemme sig både fra politiet, og man kunne komme væk fra bandefjender. Et område, der krævede adgangskoder og nøgler, men som de unge kvær, de bor der, selvfølgelig har haft adgang til.
Okay, så et område med få veje ind og få veje ud?
Ja. Oprindeligt var det jo skabt for at forhindre trafikal gennemkørsel, men det, samtidig er det jo også, har man fundet ud af, med til at skabe et miljø, der lukker sig om sig selv.
Der er egentlig mange fællestræk hos Værebros Hårde Kerne og de københavnske gadebander, som de er i konflikt med. Alle er vokset ud af sociale boligbyggerier og har derfor et urokkeligt tilhørsforhold til det sted, de kommer fra. Og så består medlemmerne primært af unge mænd af anden etnisk herkomst end dansk. Men der, hvor Værebros Hårde Kerne virkelig adskiller sig fra de andre gadebander, er forholdet til rockerklubben Hells Angels.
Tilbage i slutnullerne, der er denne her store krig mellem Hells Angels og en lang række indvandrerbander i Storkøbenhavn. Og det er jo sådan en bandekrig, der bliver gjort til, ja, til en krig mellem de her overvejende etnisk danske rockere og så indvandrerbanderne på den anden side. Og det er jo blandt andet HA'eren Jørgen Jynke Nielsen, der gør det til sådan en, ja, sådan lidt sådan en ideologisk krig, hvor han er ude og lave det her chakalmanifestet, hvor han beskriver de her indvandrerdrengens opførsel, ligesom gør det til rockernes opgave at sætte sig op mod den kultur og det, de repræsenterer.
I Hells Angels såkaldte chakalmanifest bruger rockerne ordet chakal om dem, som HA ifølge manifestet med god grund foragter. De findes hovedsageligt blandt folk af arabisk herkomst, og i manifestet tegner Jørgen Jynke Nielsen en profil af en chakal. Han skriver, alene og uden våben er de stort set ufarlige over for almindelige voksne mennesker, men i flok fra tre og op efter ændrer de karakter, bliver arrogante og modige. Her angriber de gerne uden varsel og årsag, og det går ud over unge som gamle. En direkte hentydning til de københavnske gadebander.
Og der er altså en lang række indvandrerbander og grupperinger, der slår sig sammen, og nu vil bekrige Hells Angels, som jo i mange, mange år har haft en alt dominerende magtposition i den danske underverden.
Men det er her Værebros Hårde Kerne gør noget radikalt anderledes end de andre gadebander.
Der er det meget, meget bemærkelsesværdigt, at Værebros Hårde Kerne og faktisk støtter Hells Angels i stedet for at gå med de andre bandegrupperinger. Og det ser man i bandemiljøet som om, at de er forrædere, og det er altså med til at antænde det her had, der er mellem VHK og de andre bandegrupperinger i København.
Der er ikke noget, der tyder på, at Værebros Hårde Kerne er aktive spillere i konflikten, men gadebanden bibeholder altså det tætte forhold til rockerklubben HA. Et valg, der intensiverer konflikten med banden fra Blågårdsplads.
Den bandegruppering, der går forrest i kampen mod Hells Angels, det er BGP, Blågårdspladsgruppen, som på det her tidspunkt er den mest magtfulde og toneangivende bandegruppering i hele Danmark. Den gruppe er på det her tidspunkt ledet af Benne Rappe-brødrene, Store A og Lille A. Og i og med, at VHK ikke går med i konflikten mod Hells Angels, jamen så bliver de også automatisk dødsfjender med drengene fra Blågårdsplads.
Og konflikten med de københavnske gadebander, der senere skal blive en del af Loyal to Familia, når i 2011 kogepunktet.
Konflikten mellem VHK og de her københavnske indvandrerbander eskalerer for alvor i 2011. Der er vagtposter i alle de her områder, hvor bandegrupperingerne holder til. De er bevæbnet med pistoler og knive, og så er de iført skudsikre veste og walkie-talkies. Og der er eksempler på, at folk bliver stoppet på gaden og visiteret, og så bliver de spurgt, hvor de kommer fra. På det her tidspunkt, der kan det være livsfarligt at komme fra det forkerte område, hvis du bliver stoppet af de her vagtposter. I løbet af få måneder bliver 2 dræbt, 7 såret, og der bliver affyret skud mindst 29 gange i hovedstadsområdet.
En af de skudepisoder er et angreb på en køreskole, ejet af en karrenbror, men det er hverken Wasim, Nadim eller Kalim Khan, der er tale om.
Det er en Khan-bror, som ikke har noget med bandemiljøet at gøre, og derfor slet ikke er en del af denne her konflikt. Derfor så er det her skyderi imod de her uskrevne regler, der er i bandemiljøet, om man altså ikke går efter familier, som ikke er en del af en konflikt eller en del af bandemiljøet. Men det er ikke første gang, der bliver skudt mod en Khan-bror under den her konflikt. Få dage inden, der bliver den yngste bror, Kalim Khan eller Kalle, skudt i benet. Han bliver kun ramt overfladisk og slipper uden varig men.
Ekstrabladets journalist Dan Bjerregaard arbejder i 2011 som politiassistent i Københavns Politis bandeenhed og oplever på nærmeste hold, hvor intens bandekonflikten er på det her tidspunkt.
Jeg kan huske, at der er en længere periode, hvor jeg kun møder aften og nat i mange, mange uger i streg, og det er sådan en periode, hvor jeg slet ikke ser dagslys, fordi jeg kun er på arbejde i de her sene tider for at forsøge at dæmme op for de her skyderier. Men det er som om, at uanset hvor meget politi der er til stede, og hvor meget man holder øje med de her grupperinger, så finder de på måder at angribe hinanden. Det er på det tidspunkt stort set umuligt at stoppe. Der er eksempler på, at der er flere skudepisoder inden for samme døgn.
Og så er vi tilbage, hvor det her afsnit startede. På Blågårdsgade en martsaften i 2011, hvor den 19-årige Subir Ausar står og snakker med en ven. En grå Mitsubishi Karisma kommer trillende ned ad gaden og standser. En gruppe stiger ud af bilen og affyrer mindst 4 skud i retning af Subir Ausar. Et af projektilerne rammer ham i ryggen. Ifølge vidner når Subir Ausar slet ikke at opfange, hvad der sker, før han bliver ramt. Han dør på Rigshospitalet den 14. marts 2011. Gerningsmændene forsvinder i høj fart fra gerningsstedet i den grå Mitsubishi Karisma, der senere bliver fundet udbrændt i Lyngby. 4 unge mænd med tilknytning til Værebros hårde kerne bliver kort efter anholdt og sigtet for drabet. De sættes i forbindelse med et tyveri af netop den grå Mitsubishi Karisma, der blev brugt under skyderiet. Men efter at de har siddet varetægtsfængslet i 100 dage, opgiver statsadvokaten i København at rejse tiltale mod de 4 unge fra Værebro. Drabet er fortsat uopklaret. På det her tidspunkt sidder den kommende Loyal to Familia-leder Shuaib Khan fængslet for dødsvold. Drabet på Subir Ausar tænder en vrede og en hævntørst i ham. Shuaib Khan ser det som utilgiveligt, at det drab ikke er blevet hævnet, og som en torn i øjet, at fjenderne fra Værebros hårde kerne tilsyneladende har været helt inde i hjertet af Blågårdsgade og begået drab. I november 2012 bliver Shuaib Khan prøveløsladt, og det bliver afgørende for VHK's fremtid. Presset fra Loyal to Familia, der har samlet alle Værebros fjender under én fane, får Nadim Khan og Værebros hårde kerne til at gøre noget radikalt. Gadebanden fra Værebroparken må søge om optagelse i den hollandske rockerklub Satudarah, der har mange afdelinger på verdensplan. Det vil i dansk kontekst blive noget anderledes og meget ekstrovert rockerklub, som vil komme til at optage medlemmer som de offentlige personer, den tidligere topbokser Patrick Nielsen og rapperen Atypisk. Mine brødre, de sagde, hold sammen over tag. Og bandeveteranen Nadim Khan, lederen af Værebros hårde kerne, kommer til at skifte formandstitlen ud med en titel som præsident for Satudarah, MC Northside. Hvis du vil læse et større portræt af Nadim Khan, altså Værebros hårde kernes formand, som senere vil blive rockerklubben Satudarahs høvding, kan du gå ind og klikke på det link, du finder i show notes, og læse historien, som Ekstrabladets journalister har skrevet.